Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup Gaski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Lepo pozdravljeni v Kulturni kroniki. Preden začnemo, pa naredimo kratek pregled vsebine oddaje. Torej, najprej nas čaka recenzija pesniške zbirke, ki jo je lansko leto izdal Jure Jakob z naslovom Drobne opaske. Avtorica recenzije je Vajenka Nuša. Potem sledi intervju z ustvarjalno ekipo avtorske predstave po motivih razpada Ize Strehar in Vladimirja Matjaža Zupančiča Hočem živeti v centru. V prizoritev si je ogledala in se z ustvarjalno ekipo pogovarjala Siri Savski. No, za na konec pa sledi še recenzija pesniške zbirke Stanke Hrastelj z naslovom Vznožje, ki jo je lansko leto izdala Črna skrinica. Avtorica recenzije je Vajenka Ela, ki je z nami tukaj v studiju. Povej nam kaj več o tej pesniški zbirki in o recenziji, ki si jo opravila.
Aha, jaz sem se za tole pesniško zbirko ukvarjala kar nekaj časa. Med drugim tudi zato, ker se mi je zdelo, da je noter kakšen vsebinski element, ki si ga nisem znala čist dobro pojasniti. Med drugim je Stanka Hrastelj uvaja nek matematični pojem hiperbole, ki se njene veje, ki se na neki točki bo staknila z abscisno osjo koordinatnega sistema in to uporabi kot simbol za upanje. Zdaj problem je v tem, da se po matematiki veja hiperbole ne stakne z abscisno osjo in je to meni in moji mentorci in na koncu tudi mojemu uredniku zdaj v kadilnici predstavljalo neko zagato, ki pa smo jo potem, se mi zdi, da še kar elegantno uspela razrešiti v recenziji. Tako da, če vas zanima, kako to grafično deluje, vabljeni na spletno stran Radio Študent na naslovno sliko.
Odlično. Sedaj pa sledi recenzija pesniške zbirke Jureta Jakoba.
Kosilo nekega molja.
Kamorkoli se ozrem, sami živi živci, nenehno kjekaju tripa. Danes ne zmanjka poezije. Tako v eni svojih pesmi piše Jure Jakob, avtor zbirke Drobne opaske, ki je lani izšla pri založbi Lud literatura. V njegovi že sedmi pesniški zbirki gre prav za to, drobne opaske predvsem o naravi, skozi katere kasneje lirski subjekt izraža svoje občutke samotnosti in žalosti, pa tudi občudovanja življenja. Pesmi s prostim verzom in pretežno brez enotne strukture med seboj veže impresionistična tematika pomladi z dodatkom intimizma, ponekod pa je prisotna tudi plast vere. Impresionizem zbirke temelji na drobnih opaskah oziroma asociacijah, ki se utrnejo ob sprehodu v naravi, vendar se ne ustavi samo na površini. Avtor na podlagi vtisov komentira razkol narave in človeka, ki jo pogosto postavlja ob bok, da prikaže kontrast med njima. Delo človeka prikazuje kot dolgočasno, hladno in melanholično, hišo kot, citiramo, sivo kocko, v kateri je življenja le zasoj luči iz zagrnjenega okna. Medtem, ko je zunanji svet divji, resnični vladar, ki že desetletja vlada tej navidezni človeški imovini, In dalje v pesmi Boj pravi: vse, kar šteje, obstaja zunaj. Človekova krutost in razkol med njim in naravo pa sta še očitneje prikazana v pesmi Epitaf, kjer človek v podobi traktorja v pol ure preorje njivo, da ostane samo odprt grob. Ker avtor dogajanja ne komentira, temveč samo prikaže sliko, do dogajanja vzpostavi skoraj dokumentaristično distanco, ki zaradi svoje grozljivosti dolgo ostane v spominu. Izvirne in žive podobe se vijajo skozi celotno zbirko in tako preprečijo zapad v ponavljanje in monotonost, kar se v zbirki, ki obravnava precej običajno tematiko narave, lahko hitro zgodi. Tako je preprostost gozda denimo predstavljena iz nove perspektive, ko je ta primoran z dolgimi razpuščenimi lasmi. Popisanih je tudi mnogo podrobnosti, ki bi marsikomu ušle, na primer v pesmi Boj, natančna pripoved o Kanji, ki lovi in hrani svoje mladiče, kako odleteti na steber daljnovoda in obsedi kot puščica pripravljena na strel. Pesem Živi živci, ki opeva živahnost in buhtenje narave, je najslikovitejša. Avtor v njej spodoba forzicije, ki se trese, kot če bi se čmrli v njej metali po trampolinu, podkrepi na začetku postavljeno tezo, da danes ne zmanjka poezije. V takšni maniri avtor pesni na zelo nazoren in tudi rahlo humoren način. Pesmi dodatno razširijo nevsakdanje povsebitve. Te poživijo impresije, saj jim dodajo dinamičnost in živahnost, hkrati pa oduzamejo klišejskost običajnega romantičnega opevanja narave. Izvirnost povsebitev je dobro vidna v pesmi Zim zelen. Čeprav sem šel gotovo tudi mimo gostih, razraščenih blazin ustajenega zelenja, iz katerega poganjajo vijoličasti, vase zatopljeni večni listi, Zim zelena nisem videl, a verjamem, da ni njemu nič ušlo. Bralec si zaradi neklišejskosti metaforike zlahka predstavlja lirski subjekt med opazovanjem cvetlic, prizor pa obogati slika vase zatopljenega v zim zelena, ki prikaže pestrost življenja zunaj človeka, s tem pa vzbuja občudovanje, ki ga lirski subjekt čuti tudi sam. Hitro je opaziti, da je vsaka podoba dobro premišljena in skrbno ustvarjena z namenom na bralca preseneti želeni čutni vtis. Med branjem najbolj preseneti nanašanje na vero in Boga, saj je to tema, po kateri današnji avtori sploh ljubljanske scene redko posegajo. Bog je sicer v pesmih pojmovan zelo raznoliko. V pesmi Iz nič je kot stvarnik narave omenjen z verzi: čudno je, da lok ne poči. Pravzaprav kar čudež, dokaz, da vsemogočni svet v vsakem hipu na novo ustvarja iz nič. Ima pa tudi manj krščansko vlogo. Včasih se preliva v panteistično pojmovanje višje vseprisotne sile, ki predstavlja osebnega zaupnika in odrešenika. Pri tem najbolj izstopa pesem Drobni psalem, ki spominja na molitev, v kateri lirski subjekt nagovarja različne elemente narave, naprimer vrabca, žafran in sonce, ter jih prosi za odpuščanje in usmiljenje. Pesem predvsem po slogu precej izstopa od preostalih zaradi stalnih ponavljanj in oblike molitve. Verovanje se sicer bolje vplete v zbirko, ko pesmi postanejo bolj intimistične in izpovedne, vendar občutki postanejo prijemljivejši, ko so izraženi skozi naravne pojave in zanimive prizore, to pa lepo sovpade samo vizualno evokativnostjo zbirke. Drobne opaske vzamejo že zdavnaj predelane elemente narave ter jih predstavijo iz nove perspektive, s čimer se izognejo klišejskosti. Prav v tem zbirka kontrastira s trenutno prevladujočim pesniškim stilom urbanega cinizma, ki je precej pogost v ljubljanski regiji, še bolj pa izstopa z upletanjem vere in Boga. Zbirka ima zelo svojstven pristop do impresionizma in intimizma, s tem pa opominja, da lahko poezija obravnava že marsikdaj videne teme in jih vseeno uspe predstaviti na svež in zanimiv način. danes res ne zmanjka poezije. Drobne opaske je zbirala vajenka Nuša.
Kosilo nekega molja.
Zim zelen, v mojem srcu zeleni. Zim zelen, si ti.
Stanovanska kriza ali kriza sostanovalcev. Ob ogledu predstave Hočem živeti v centru 31. marca nas je prijetno presenetila dovršenost produkcije, ki je zaradi nevsakdanje zastavitve koncepta in številne avtorske ekipe zahtevala visoko raven samoinicijativne organizacije in trdega dela udeležencev. Gre namreč za mlado ekipo v študentskih letih, ki je začela snovanje predstave samostojno, brez okrilja institucije. Iz zanimanja, kako je potekal njihov proces ustvarjanja, smo se odločili za intervju s sodelujočimi. Pogovarjali smo se z režiserko Tijo Rozman in delom igralske ekipe, Tinkaro Kolar, Izo Lesjak, Ajko Poljanšek Zoran in Patricijo Sekel.
Torej, Tinkara, ta naslov je tak v bistvu malo varka za gledalce, ali kako naj rečem, ker ful pogosto vsaj mi mladi študenti, ki pač nismo iz Ljubljane in se pač selimo, rečemo, da hočemo živeti v centru. Jasno. In se mi zdi, da vsaka oseba, ki pač sliši ta naslov, avtomatsko takoj pomisli na, aha, hočem živeti v centru, torej je nekaj glede pač stanovanske krize ali karkoli, ampak potem mi, ko smo v bistvu vedno bolj delali in vedno bolj raziskovali te like in karakterje, smo ugotovili, da v bistvu noben od njih ne hoče dobesedno živeti v centru mesta, ampak pač v centru pozornosti. In se v bistvu vsi ti problemi, recimo do glavnih dveh likov, torej Vladimirja in Zale, vse, kaj ona dva delata skozi celotno dramo je, da pač pušata ta center, hočeta imeti ta center pozornosti in tudi recimo moj lik je zasnovan na ta način, da jaz res hoče imeti ta center in tudi potem zadnja replika, ki jo jaz v predstavi rečem, je, da zdaj bom pa jaz živela v centru, torej zdaj bom jaz imela to pozornost. In v bistvu naslov se ne veže na stanovansko tematiko, v smislu iščemo flat v centru, ampak kaj vse naredi človek, da dobi center pozornosti. Torej, ali je to, da splavi otroka od brata, ali je to, da pretepe nekoga, ali je to, da se pač maže z kečapom in majonezo. Pač vse je na ta center pozornosti.
Čeprav razumem ti je, ti si dala pobudo za nastanek celotne te predstave, si izbrala ekipo in tudi izbrala tekste. Zakaj prav te teksti oziroma te dramske podlage? In na to, a si izbirala ekipo glede na like ali se nekak, kako je šlo to?
Ja, torej, jaz sem najprej začela delati z tekstom Odize Strehar, Gaspad. Sem razmišljala, da bi ga rada uprizorila. Sem že malo razmišljala o ekipi. Potem sem pa nekako čez čas, ko sem razmišljala o konceptu, to povezala z Vladimirjem Matjaža Zupančiča, ki sem ga slučajno še enkrat prebrala, pa sem nekako videla povezavo v tem, ker pač pri razpadu imamo Andrej, Zala in Lena, brati in sestre, ki so družina in zaradi te družinskosti ostanejo skupaj ne glede na vse, hkrati pa na drugi strani v Vladimirju se v bistvu dogaja podobna situacija, posod se dogajajo te neki boji za moč, za pozicijo, za pozornost in se mi je to zdaj zanimivo in sem se odločila to povezati. Kar se pa tiče izbiranja likov oziroma izbiranja igralcev, je bilo pa tako, da sem imela ful ljudi, ki so večinoma tudi moji prijatelji, s katerimi sem se pač želela delati. Bilo je neki ljudi tudi, ki sem jih videla na odru, pa jih nisem poznala, ali pa v filmu, pa so mi bili zelo všeč. In sem potem prišla šele v stik z njimi. Malo sem gledala na like, kaj se mi zdi, da da bi se lahko povezovalo, je pa res, da pol tekom procesa sem ugotovila, da sem ful bolj typecastala, kot sem mislila, da sem, ker je veliko ljudi prišlo do istih težav, kot jih imajo liki na improvizacijah, kar je bilo potem ful zanimivno kasneje.
Kako to, da si se že nekak a priori odločila, da boš vzela nek dramski tekst, ne pa, da se nabere ekipa in se gre naprimer nek avtorski teater iz nule delati?
Zato, ker kakor imam jaz izkušnje s tem, sem se v bistvu bala še enega avtorskega projekta, kjer lahko delaš karkol, ker se mi zdi, da je ful nevarno, da zapelješ čisto eno x smer. Pa zato, ker sta mi bila ta teksta v tistem trenutku toliko blizu, mi je bilo v bistvu fajn iz njih izkajati, pa sem razmišljala o tem, da če smo si sposobni vzeti toliko svobode, da je to še vedno na nek način avtorski projekt, da še vedno v bistvu delamo neke improvizacije, razmišljamo o tem, kaj nam je tekst dal, izhajamo iz teksta, pa ni tekst neka stvar, ki nas pač davi in obsoja na neko besedilo, ki je mogoče staro ali pa neaktualno, ali pa nismo mi toliko v stiku z njim, da pač če smo si sposobni vzeti to svobodo, lahko izhajamo iz tekstov, pa je še vse en avtorski projekt.
Večinoma se gre za nek realizem upodabljanja, potem imate pa neke te momente, ko stopite ven iz tega. Ne? Mogoče ta tango moment, pa tisti moment z barvikami. Kako ste nekak umeščali te momente? In ja, a ste to pa vi, kakor igralci tudi prišli do tega? Ali je bila že iz primata odločitev?
Patricija, kar je bilo zanimivo pri tem, je, da oba teksta sa, mislim, dost realistična, ne? Sploh ta Vladimir ima tako že ful zasnovano zgodbo in je tudi dost težka tematika pri obeh tekstih in se mi zdi, tudi zaradi tega je bilo fajn, da smo dodali neke te metafizične momente, da smo se tudi mi mal razgibali, da se publika mora živi ob temu, da ni samo pač zdaj tako drama, ne, da se sam stopnjuje, ampak da se v bistvu stopnjuje tudi pol s temi nekimi metamomenti. In se mi zdi, da smo jih dodali bolj tako kot neko, da malo sprobamo, kaj bi se dal, eksperimentiramo v bistvu s tem, v kaj lahko gremo. Bilo je ful zabavno tudi za nas delati te meta momente.
Iza? Zanimivo mi je bilo raziskovanje teh različnih čustvenih stanj, mogoče celo nekih ekstremov, do katere se pol postopoma pripelje, sploh proti koncu prvega dejanja in potem nek zaokrožek v drugem dejanju. Ampak res sem videla, koliko to zahteva nekega zaupanja med soigravci pa temu, da si v sebi dovolj trden. Ker samo, če si dovolj trden v sebi, si lahko pustiš se spuščati mal po teh mejah in da te pele tudi v neke večje razsežnosti doživljanja teh čustev. Meni je bilo zahtevno konec prvega dejanja, potem, ko imava s soigralcem Maksom, ki igra mojega brata Andreja, nek zelo čustveno intenziven prizor, iz tega narediti nek prehod v popolno kot neko metafiziko, strani mojega lika, kako zdaj to ukorporirati, ne samo za moj lik, ampak nekak za celotno predstavo, zaradi tega, ker ta specifičen monolog nagovarja tudi druge like, nagovarja celotno situacijo in posega precej širše kot samo omejeno na nek zaključek dejanja za moj lik, torej Zalo. In hkrati gibalno se spustiti v neke razsežnosti, ki pač presegajo samo neko tehniko, ampak gre v bistvu bolj bazira na doživljanju in se mi je v bistvu šele na premieri do Amena tako res, res sestavilo ravno ta lep prehod iz tiste čustvene neke skrušenosti v to, da jo potem kot nek katarzičen moment za moj lik in kako to v bistvu potem nagovori tudi ostale like. Ne vem, jaz kot igralka na nek način, kada si malo oddahnem v teh momentih. Pa ne, da se zares sprostiš, ampak nekaj pa se sprosti takrat. In ne vem, kako je to strani gledalca, ampak upam, da tudi gledalcu to da mal zadihati na nek način.
Meni so bili lih te momenti nekak najbolj tako, da sem me zagrabala. Mogoče pri teh ja, nekih meta, post, dramskih momentih je bolj vprašala vest, ne? Ker vest ni, čeprav razumem, v nobenem od teh dramskih tekstov, je nekako upeljana notri. Kako je prišlo do nje in kako je bilo pa tebi delati, ker čeprav razumem pa ta del predvsem izhajajo iz tebe. Kako si prišla do njega?
Tinkara. V bistvu v obeh teh tekstih se ne srečamo z pač likom vesti, ki smo ga mi jasno pač naknadno dodali, ampak v Vladimiru je omenjen v razpadu pa se pojavi lik psihiatrinje in jaz bi najbila namreč ta psihiater. In sprva smo mi delali te improvizacije, kjer sem jaz dejansko igrala psihiatrinjo, ki je res sedela na tem stolu in spraševala ta vprašanja, kot jih pač slišimo na therapy sessionih. Mislim, smo hoteli nekaj več iz tega. Ne bom rekla, da ni funkcioniralo, ampak se nam je zdelo malo bedno. da bi v bistvu sredi vsega bil nek ta terapevtski prizor in potem so v bistvu režiserka in avtorska ekipa so prišli na to idejo, da bi jaz igrala vest, kar je pa vseeno pač kar abstraktno, mislim za vsakega posameznika, kaj sploh je vest in pol tako tudi samo v predstavi povem, se je to naredilo na ta način, da jaz res sam sedim tam. Potem sem jaz res sam sedela tam pol leta in tudi ti prizori, ki naj bi bili za vestjo, nam niso funkcionirali. In potem smo v bistvu 3-4 dni pred premiero sem jaz res imela ta na nek način breakdown, da to pač meni ne funkcionira in potem skozi neko improvizacijo oziroma zgolj nek oseben pogovor, ki sva ga imeli s Tijo in mi je pač dajala neke teme, je potem prišlo do teh dveh prizorov vesti, ki sta zdaj notri, ki sta pač popolnoma pozdramska, čisto pač izstopim iz katerega koli lika in sem v bistvu res samo jaz.
Tija? V bistvu za te meta prizore je tako, da ko smo začeli dajati ta teksta skupaj, se je kar najkrat zgodilo, da vse skupaj traja ful dolgo, da je vse ful klasično in dolgo in potem smo postopoma skozi proces začeli dodajati neke stvari, ker v bistvu je zanimivo, da večina likov ostaja v neki klasični formi in smo jih se želeli podkrepiti s temi prizori, mogoče pa, ker je še ena zanimiva stvar, ki bi jo lahko pokomentirala, se to najboljš Ajka pove, ampak zanimivo je recimo lik Lene, ker ona pa je recimo velik prizorov ustvarila čist izven teksta, čist sama. Tako se mi zdi, Lena najbolj izhaja iz te predloge in je zanimivo, da pač imamo te meta prizore in imamo Leno, naprimer, zunaj, ki je sama po sebi meta na momente, ker Lena v drami je precej drugačna.
Se pravi, ni tako, da v drami bi imela ona ful manj prostora, ampak je samo drugačna. Vi ste jo pa v drugo smer prijali.
Ja, jaz ne bi rekla, da ima manj prostora v drami.
Zakaj ste predrugačili in kako se pa ti v to pelja?
Ja. Ajka, živjo. Ja, jaz igram lik Lene, ki se zdaj v bistvu sploh ne moram spomniti, kakšna je v drami, ker jaz nisem nič upoštevala. Če se prav spomnim, sem prebrala dramo in sem bila tako, oh fuck, koliko je bedna. Koliko je fucking bedna, jaz se ne grem tega. In sem pol sem skozi pač neke improvizacije v bistvu ustvarila ta lik glede na dinamiko, ki se je potem vzpostavila med Zalo in Andrejem, torej med Izo in Maksom, med nami tremi.
Ker ste potem spajali te dve drami, kako ste se nekako lotili teh prehodov? Ker nekje se nekako vežejo in imate pol te momente, da izpostavite neke sinhronizacijo med liki. Se pravi, kako ste se nekako lotili tega postavljena potem vseh teh izsekov nekako skupaj v neko celovito enoto?
Ja. Yep. Ko smo začeli delati, se pravi Vladimir ekipa posebej, razpad ekipa posebej, smo analizirali tekst in smo delali iz tega teksta vlekali neke prizore, na katerih smo delali. Potem smo pa imeli neke intenzivne vikende, kjer smo pač se združali vsi in poskušali to lepiti, je pa res, da v bistvu najbolj se je sestavilo v zadnjih tednih, ko smo res lepili skupaj, tako da je to nekako nastala neka lepljenka iz tega. Potem smo se v zadnjih tednih samo igrali, kar se tiče prehodov. A nas moti, če lik iz ene drame ostane na odru, medtem ko pride ekipa iz druge drame, koliko se to lahko sklada skupaj in koliko se mora ločevati in smo se pač poskušali s tem igrati.
Nasploh celotno predstavo vežete na stanovanjsko problematiko in tudi naslov je pa nekako to umeščeno. Mi ni čist jasna ta povezava zares. Zakaj se vam je zdelo pomembno, da pa tudi naslov umestite v nekako to sfero, ne pa naprimer v mogoče bolj ta potencirano lastnost glede nekih teh skoraj kvazi patoloških likov, naprimer, ki se pojavljajo v dramah?
Tija? Jaz, ko sem delala ta koncept, sem ful videla neko stanovanjsko problematiko v obeh dramah. Vprašanje je, kako se pol to razvil, pa kako se je to razvil z nekim inputom igralcev in cele ekipe, ampak sem hodila sem to pokomentirati, da sem videla to stanovanjsko krizo v zelo subtilnem smislu. In v Vladimirju, čisto v tem kontekstu čudnega cimra. Zato, ker mi se pač selimo in stanovanjska kriza je tako huda, da težko živiš s svojim best friendom, torej zelo hitro priješ do tega, da živi z neznancem in je lahko tako carski in se boste najbolj možno poštekala, lahko je čuden, ampak kaj pa če dejansko psihič. In potem enako pri razpadu imamo to družino, valjda družina živi skupaj, valjda družina stoji skupaj, ne glede na vse, lahko si svojo sestro najbolj možno povezan, lahko je pač malo čudna, ampak kaj pa če dejansko posega v tvoje življenje in v tvoj mir. In iz tega vidika mogoče neka stanovanjska. Je pa bil to pač eden od motivov teh povezav, teh dveh dram, ki se ni tok razvil, kot so se mogoče drugi, ker je bilo veliko v bistvu nastavkov podobnosti, se mi zdi.
Patricija, ja, meni je bilo ful zanimivo raziskovati, kako v bistvu je ful zanimivo, kako pri razpadu res je pač to neka družina in je tako nekdo, ki ti je v bistvu ful blizu in pač ti počne take stvari. In potem pri Vladimirju, ne, Vladimir pride v njihov prostor, on poseže in on v bistvu jih vse posrka nekako v to svojo manipulativno igrco, ki se igra, vzame ta prostor zase in čist unič njihovo dinamiko in kako je potem tudi ja stanovanjska problematika iz te perspektive lih to pač, da ne veš, kdo so ti cimri, a ne? Ampak je ful zanimivo, kako ste si v bistvu toliko podobna, ta dva lika glavna, ampak na nek način toliko drugačna in vsak na drugačen svoj način zmanipulira in poseže v ta prostor, ki, v katerega ne bi smel oziroma ni človeško, a ne?
Vmes je ta omemba Agarafataja in mogoče kaj bi morda tudi plus v temu, da klepa niste imeli nekega okrilja, mentorja, institucije.
Tija, kar je lepo tukaj, pa kar je zanimivo tukaj, pa kar je v povezavi z akademijo tukaj na najboljši, najbolj prijazen možno način, je to, da pač ta skupina večinsko jih gradijo ljudje, ki še niso ali pa niso dobili tega prostora, da bi lahko študirali, da bi lahko igrali v nekih institucionalnih gledališčih. In ko se toliko ljudi zbere na kupu za to potrebo potem, da bi dobili prostor, ki ga niso uspeli dobiti, ker pač niso opravili sprejemcev, je lepo v tem smislu, da smo si ta prostor na nek način vzeli. Pa zdaj to nima veze, a te ljudje potem želijo nadaljevati pot na akademijo ali ne, ampak da se lahko izpostavijo neki prostori, kjer se da narediti predstavo, kjer se da igrati, kjer se da vzeti ta prostor, kjer ni nekih omejitev, kjer lahko nekdo pride na vajo pa reče, jo, jaz bi ful imel nek prizor, kjer se jokam. Lahko si to privoščiš. Tudi če ni v kontekstu, bomo probali, pa mogoče nas zapelje v kontekst. Če pa ne, pa res, da se lahko na teh vajah zgodi pač vse, kar bi si želel probati. Pa mogoče nimaš prostora za to. Pa sej ne govorim, da ni prostora. Zelo veliko prostorov je. To je sam pač še eden od njih. Ampak ja, to.
Hvala, da ste nas poslušali in vljudno vabljeni na naslednje predstave.
Ja, zelo lepo vabljeni, da pridete. 6. maj, 21. maj in pa 9. juni. Če pa bo še kaj novega, pa spremljajte naš Instagram profil Hočem živeti v centru.
V centru je živela Siri.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
Kaj sem slišala pri frizerki? Šušljalo se je, šepetalo na ušesa, pisalo na drobne lističe, utipkovalo v kodirana sporočila. Verjetno slišali smo bojda. So uvodne besede vznožja tretje pesniške zbirke pesnice in pisateljice Stanke Hrastel, ki je lani izšla pri založbi Črna skrinica. Vznožje, opremljeno s fotografijami Nine Sotelšek, se deli na pet poglavij, znotraj katerih se nenaslovljene pesmi v prostem verzu povezujejo vsebinsko ujemajoče se sklope. Vsa zbirka se medbesedilno nanaša na druga dela, citira in referira se na svetopisemske odlomke, slovenske pregovore in dela nekaterih domačih avtorjev, ter vsebuje celo nekoliko zastarele filmske reference, denimo na Casablanco. Nekakšen odmev pa se vzpostavi tudi znotraj zbirke, kjer se kasnejše pesmi navezujejo na prejšnje, v malce spremenjeni obliki se ponavljajo skupki verzov ali celo cele pesmi, ki prejšnje ironizirajo in tako orišejo razvoj lirske subjektke. V prvem poglavju z naslovom Pričakovanje se pojavlja nekakšna krščanska ikonografija, ki pa je skrita med elemente vsakdanjega. O odrešeniku, ki v pesniški zbirki prevzame ime Rupert, in o njegovih čudodelstvih, ki nekoliko spominjajo na Kristusova, če bi jih postavili v sodobni kontekst, se sprva le šušlja. Pesmi se začenjajo z verzi, kot so Kaj sem slišala na busu ali Kaj sem slišala pri frizerki, kar da celemu poglavju pridih govorice, trača, nečesa nepreverjenega in bralce uvede v slutnjo Rupertovega prihoda, ki jo je čutiti skozi vso zbirko. Subjektka prek karakterizacije Ruperta vzpostavi skrajno subjektiven odnos do njega, ki se tekom zbirke razvija. Od pričakovanja Rupertovega prihoda do oboževanja, ki mu sledijo dvomi, popoln odpor in na koncu upanje. Vznožje prepleta vsakdanje z nadnaravnim, oboževanje z odporom, najosnovnejše telesne težave, kot je subjektkina blažja inkontinenca in avto, ki se ves čas kvari, z visokoletečimi ideali Rupertove vsemogočnosti in najpomembnejše vrednote upanja. Rupert oblak. Rupert reka in most čez reko. Rupert začetek. Rupert cilj. Subjektka sebe in vso svojo okolico presoja v odnosu do Ruperta, na svet gleda skozi njegova očala in vse primerja z nemogočim standardom, ki ga je postavil. Tudi ona sama obstaja samo v odnosu do njega in daje vtis, da živi samo zanj. Hkrati pa vse skozi pomalem namiguje, da bo Rupert kmalu odšel. To ustvari grenko sladko vzdušje skrajno minljive blaženosti, v katerem se nahaja skoraj celo poglavje Paruzija, kjer zapiše: Bojim se, da nekega dne ne bo več sonca, jesen. Da bo večer in potem bo noč in potem ga več ne bo. Nič več. Veš, kako je jeseni z mano. Kako je z mano, veš? V naslednjem poglavju v zvezi z Rupertovo vsemogočnostjo pri subjektki prvič usklijajo dvomi, ki smo jih bralci zaradi očitne pristranske narave njenega pripovedovanja gojili že mnogo prej. V tem poglavju se subjektka Ruperta ne osvobodi popolnoma, pač pa izniči njegovo fizično prisotnost v nadaljevanju zbirke. Z istim orožjem, s katerim je prej ubijala tiste, ki so van dvomili, se tokrat spravi nad Ruperta samega. Vzela sem tisto reč, s katero režem glino, ponovila postopek, storila, kar je prav. Po Rupertovem odhodu subjektka uvede pojem Rupert plačanca, ki skozi celo poglavje nadomešča prvega Ruperta. Plačanca subjektka presoja veliko bolj racionalno, prek te razlike pa se izkaže pristranskost njenega odnosa do prvotnega Ruperta. Pred odhodom ga subjektka tako rekoč moleduje, naj ostane in se s tem poniža ter spet vzpostavi razliko med seboj, stvarnim, človeškim in Rupertom, nadnaravnim, božanskim. Slutjo, ki je v tem poglavju še najbolj prisotna, poudarjajo tudi črno-bele fotografije, ki se sicer vijajo skozi vso zbirko. Te upodabljajo pokrajine ali prazna mesta, sredi katerih vidimo, kdaj skrito v ozadju, kdaj stoječo čisto pred kamero, silkueto moškega s klobukom. Sicer nespecifične podobe utrdijo slutnjo, ki jo v bralcih zbuja že poezija in tako postanejo skoraj nepogrešljiv del vznožja. Za Ruperta plačanca pa se hitro izkaže, da ni dovolj krut, da bi lirsko subjektko zadovoljil. S tem pristopom se zvito razkrije njena pristranskost, ki je Ruperta prej opredeljevala s samimi pozitivnimi lastnostmi. Tudi on je, kot vse preostalo, žrtev neprestanega primerjanja z Rupertom, kar še toliko bolj poudarja njegovo odsotnost in popolnost, kakor nam jo predstavlja subjektka. Na koncu ima vsega dovolj, da odpoved, vznožje pa se počasi prevesi v zadnje poglavje. Tu se upanje pojavlja v obliki mačke, ki se je subjektka najprej še navaja, ki ostaja, če tudi je ne hrani in za katero na koncu obstaja možnost, da subjektko požre, ta pa je upanje tako prepričana, da mu prilagodi celo matematične zakone. Nekatere zakonitosti niso pod vprašajem. Hiperbola in abscisa se stakneta. Vse bo še dobro. V znožju, ki bolj kot pesniška zbirka deluje kot ena sama pesnitev, avtorica izvrstno upodobi stik med stvarnim in nadnaravnim, soočanje z odhodom, pa tudi upanje in njegovo neizbežnost. Vse skupaj pa zavije v pesniški slog, ki iz elementov vsakdanjosti sestavi potovanje po trajektoriji človeške stiske vse do izhoda iz nje. Ob branju se prav zaradi vsakdanjih elementov in izrecne neuzvišenosti poezije Stanke Hrstel bralci počutimo del zbirke in ne samo njen opazovalec, kot bi nam sama subjektka vse tiste govorice zašepetala na uho. Matej Zdavčne je povedal isto zgodbo in Janez Darsa in Marta je baje bila zraven in Peter. In vajenka Ela.
Kosilo nekega molja.
V prispevkih sta bili kot glasbena podlaga recenzije uporabljeni naslednji skladbi Antonio Vivaldi, Štiriletnje časi, koncert številka 1 v E-duru, Pomlad. In pa John Bartman, Profound Mystery Master.